sebentar tu, bukan boleh kena.
Kalau masalah waktu.